Turecko začátkem týdne na bruselském summitu představilo překvapivý návrh na řešení utečenecké krize.
Donald Trump i Hillary Clintonová po nejnovějším kole stranických primárek dál vévodí boji o prezidentské nominace. Clintonová je názorově sociální demokratka evropského střihu, v Americe je ale za liberálku. Proč, dozvíte se za chvíli.
Severní Korea straší atomovými zbraněmi.
Brazilská policie vyšetřuje bývalého prezidenta Luise Inácia Lula da Silva. Důvodem je korupční skandál kolem státní ropné společnosti Petrobras.
Za přátele i partnery si vybíráme osoby, které mají podobné zájmy a názory na svět jako my. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu amerických vědců a podrobnosti uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
A od mikrofonu vás vítají
Aleš Kouba
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Návrh Ankary na řešení uprchlické krize, kterým na summitu Evropské unie a Turecka překvapil turecký premiér Ahmed Davutoğlu, je přijatelná nabídka. Píše to švýcarský list Tages Anzeiger. Státy Unie turecký návrh v noci na úterý přivítali. Konečné rozhodnutí o něm ale prozatím odložili.
Ankara slibuje, že převezme zpět všechny migranty, kteří se nelegálně dostanou na řecké ostrovy, tedy na území Evropské unie. Zatím ale není jasné, od kterého data by taková dohoda měla platit. Vráceni by měli být všichni, náklady má převzít Brusel. Za každého syrského občana, který bude tímto způsobem vrácen zpět do Turecka, by měly evropské státy přijmout od Turků jednoho syrského uprchlíka s nárokem na azyl.
Kromě zmiňovaného návrhu ale turecký premiér přišel s novým požadavkem na finanční pomoc. Ankara chce z Bruselu dostat navíc 3 miliardy eur, tedy v přepočtu více než 80 miliard korun. Tato suma má být vyplacena nad rámec stejné částky, o které se Unie s Tureckem dohodly už v listopadu ve společném akčním plánu. Premiér Davutoğlu zdůraznil, že tyto peníze by měly jít na pomoc více než 2,5 milionu syrských uprchlíků přímo v Turecku.
Na penězích by dohoda s Tureckem ztroskotat neměla, čteme ve švýcarském deníku Tages Anzeiger. Horší to ale bude s rovnoprávným postavením, o které Ankara tak usiluje. Otázkou prestiže se pro turecký kabinet stalo co nejrychlejší zavedení bezvízového styku s Evropskou unií.
Jenže to představuje pro mnoho evropských vlád z vnitropolitických důvodů velký problém. Už na první pohled je problematická také turecká žádost, aby Evropská unie otevřela nové kapitoly přístupových rozhovorů s Ankarou. Turecko je dlouholetým kandidátem na členství v Unii.
Přístupová jednání ale mohou být také příležitostí k tomu, aby Brusel mluvil s Ankarou o některých ožehavých tématech. Například o dodržování lidských práv a svobodě tisku v Turecku. Sečteno a podtrženo, nejnovější návrh tureckého premiéra je nabídka, kterou by Evropané měli přijmout, píše švýcarský Tages Anzeiger.
Lepší špatná dohoda než žádná, tedy lepší je zaplatit o pár miliard navíc, než se nedohodnout. Tak nejspíš smýšlí 28 států Evropské unie. Uvádí komentátor rakouského deníku Der Standard. Jenže uprchlická krize tím bohužel ještě zdaleka vyřešena není.
Jasně se totiž ukázalo, jak velké chyby se dopustila německá kancléřka Angela Merklová, když v této záležitosti vsadila na Ankaru. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan si ale nemůže myslet, že si smí dovolit všechno. Realizace akčního plánu, o kterém se dohodla Evropská unie s Ankarou, bude ještě hodně těžká. Tolik rakouský Der Standard.
Turecký premiér Davutoğlu přijel do Bruselu s maskou stydlivého a poněkud zmateného účetního. Účetního, který Evropanům hází záchranný kruh, aby je spasil před jejich katastrofální politikou, jakou předvádějí v oblasti Egejského moře. Jenže jako každá záchranná akce má i tato svou cenu. A ta je velmi vysoká, podotýká autor analýzy v italském deníku La Repubblica.
A sumu stanoví turecký prezident Erdogan, tedy politik, který do svého impéria právě získal jeden z posledních tureckých deníků. Jehož redaktoři si ho ještě dovolovali kritizovat, připomíná analytik italského listu.
Vrcholní představitelé Evropské unie na summitu v Bruselu v noci z pondělí na úterý věru nepředvedli nijak oslnivé divadlo. Jsou nejednotní a nerozhodní ve všem, co se týká vztahů s Tureckem. Tedy se zemí, která se chová nadřazeně a která si je jista svou beztrestností, čteme v italském deníku La Repubblica.
Evropská unie se stala rukojmím Turecka, tak zní titulek článku v polském listu Gazeta Wyborcza. V textu komentáře se mimo jiné píše, jenom Turecko může zastavit příliv utečenců a tím pádem zachránit schengenský prostor před rozpadem a obnovit tak důvěru v Evropskou unii. Jenže není cena, kterou za to musíme zaplatit, příliš vysoká. Nezrazujeme sami sebe, když se paktujeme s tureckým prezidentem Erdoganem?
Ankara přistupuje ke svobodě slova a k opozici stejně jako svého času komunisté ve východní Evropě. To si dobře uvědomuje i německá kancléřka Merklová, která sama vyrůstala v socialistické NDR. A přesto sází na pragmatická řešení. Pokud Turecko nepomůže Evropské unii, nastane chaos. Evropská unie by se dokonce mohla rozpadnout. Erdogan to ví a podle toho také rozehrává svou pokrovou hru. Tolik polská gazeta Wyborcza.
Každý aktér současné krize má obrovský osobní zájem na tom, aby se nalezlo řešení, které bude fungovat, podotýká komentátor britského deníku Guardian. A samotná Evropská unie snad ani nemůže mít větší kolektivní zájem na tom, aby se něco takového povedlo.
Ve hře jsou tři základní principy, na kterých Unie stojí. Jde o princip sounáležitosti a soudržnosti, podle kterého se problémy Unie řeší spoluprací všech členů. V sázce je také princip volného pohybu osob v rámci Unie a víra v evropské hodnoty a dodržování lidských práv. Ale to, co dosud 28 předvádí, vyvolává v divákovi hodně smíšené pocity, soudí britský komentátor.
20 měsíců nejrůznějších prohlášení a deklarací, explicitní pozvánka statisícům migrantů, neúčinná řešení, politické hádky, narychlo stavěné bariéry, to je jako když námořníci ve spěchu ucpávají díry v potápějící se lodi, vyjmenovává autor zamyšlení ve francouzském deníku Le Figaro události posledních měsíců. A k čemu to všechno zatím vedlo?
Jediným a velmi ubohým výsledkem je zjištění, ke kterému v pondělí večer dospěli představitelé Evropské unie. Tedy, že je potřeba konečně uzavřít zadní vrátka. To je základní podmínka, aby se mohly otevřít jedny oficiální dveře.
Za uplynulých 20 měsíců neúspěchů plyne poučení, že sílu Německa pociťuje zbytek Evropy mnohem víc v době, kdy se Berlín žene špatným směrem. A partneři Německa, hlavně Francie, se ukazují jako příliš slabí na to, aby Berlín přivedli k rozumu, píše autor poznámky v Le Figaro.
Favorizovaní uchazeči o nominaci do prezidentských voleb ve Spojených státech i po nejnovějším kole primárek dál vévodí svým stranám. Realitní magnát Donald Trump v úterý vyhrál hlasování republikánů v Michiganu i v jižanském státě Mississippi.
S velkým náskokem 15% zvítězil také na stranickém volebním shromáždění na Havaji. Naopak ve státě Idaho ho jasně porazil jeden z jeho stranických konkurentů, texaský senátor Ted Cruz.
Také u demokratů zaznamenala vítězství dosavadní favoritka boje o prezidentskou nominaci. Bývalá první dáma a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová zvítězila v Mississippi, prohrála ale v Michiganu, kde se o velké překvapení postaral senátor Bernie Sanders. Ten si v tamních primárkách připsal vítězství s velkým náskokem.
Vítězstvím v Mississippi, Michiganu a na Havaji Donald Trump upevnil svou pozici favorita republikánského klání o prezidentskou nominaci, uvádí zpravodaj britské BBC, který sledoval primárky v Michiganu. Jak dodává, newyorský miliardář tak zůstává v čele, a to navzdory kampani proti jeho osobě, ve které mnozí zpochybňují jeho podnikatelský talent a kritizují jeho často vulgární výrazy.
Trump místo toho, aby po nejnovějších vítězstvích pronesl běžný projev, jak bývá zvykem, zvolal tiskovou konferenci. Na ní představil výrobky nesoucí jeho jméno, například balenou vodu a víno, a prezentoval je jako svůj obchodní úspěch.
Jenže klíčová je teď Trumpova politická značka a ta newyorskému magnátovi nepřináší jen popularitu, ale také neustávající útoky od představitelů republikánského establishmentu. Ti v poslední době zintenzivnili výpady proti Trumpovi v naději, že ho zpomalí na cestě k získání stranické nominace do prezidentských voleb.
Běžná pravidla politického života ale v tomto případě neplatí. To jasně ukázal televizní spot sestříhaný pouze z nadávek, které Trump utrousil během dosavadní kampaně. Tato negativní reklama mu neuškodila, právě naopak, zvýšila jeho popularitu. Podle jeho stoupenců spot ukázal, že Trump není svázán politickou korektností a že nazývá věci pravými jmény, všímá si dopisovatel BBC.
Mluví jako evropská sociální demokratka o nerovnosti příjmů, o nedostatečných příležitostech pro ženy, o příliš velké moci velkých mezinárodních koncernů. Řeč je o někdejší první dámě Spojených států a bývalé ministryni zahraničí Hillary Clintonové a nyní horké kandidátce na prezidentskou nominaci demokratů.
Z hlediska ideologie je Clintonová velmi blízká německé SPD, tedy sociálně demokratické straně. V Americe tomu ale říkají liberální postoje, všímá si komentátor rakouského deníku Der Standard.
Američtí republikáni Clintonovou označují za socialistku, a to už od roku 1993. Tehdy, krátce poté, co se jako první dáma nastěhovala do Bílého domu, se pokusila reformovat americké zdravotnictví. Neuspěla. O 4 roky později se jí podařilo prosadit alespoň zdravotní pojištění pro děti.
Zcela v duchu evropské sociální demokracie Clintonová opakovaně vystupuje ve prospěch zavedení milionářské daně, aniž by tím nějak ohrozila své dobré kontakty na Wall Street, které vadí levicovému křídlu demokratů. A kvůli nimž si svou konkurentku tak rád podává Bernie Sanders, který má nálepku demokratického socialisty. Sanders je ve svých názorech mnohem radikálnější než Clintonová. Podle komentátora listu Der Standard se velmi blíží pozicím německé levicové strany Die Linke.
Dosavadní vývoj ale naznačuje, že do boje o Bílý dům Sanders nezasáhne. Souboj se nejspíš odehraje mezi Hillary Clintonovou a republikánem Donaldem Trumpem. Jak známo, bývalá první dáma nikdy neoplývala velkým šarmem a schopností získat si publikum. V porovnání s ní je newyorský realitní magnát Trump na stupínku před mikrofonem jako ryba ve vodě. V záři reflektorů se přímo vyžívá.
Síla Trumpova populismu spočívá v tom, že umí skvěle využít tradičních výhrad, které mají lidé vůči těm nahoře a vůči Washingtonu jako hnízdu arrogantních politiků. Kdyby se Trump vnějškem tolik nelišil od někdejšího předsedy rakouských svobodných Jirga Haidra, srovnání obou politiků by se přímo nabízelo, a to hlavně kvůli jejich demagogické rétorice.
Svými názory je přitom Trump na politickém spektru ještě více napravo než rakouští svobodní nebo německá alternativa pro Německo. Jeho požadavek, aby byli ze Spojených států deportováni všichni muslimové, není jen rasistický, je přímo totalitární, konstatuje autor komentáře v rakouském deníku.
Ovšem podle průzkumu veřejného mínění podporuje Trumpovi požadavky více než 70% bílých Američanů. 50% z nich by chtělo vyhnat také homosexuály. A 20% je stále přesvědčeno, že bývalý americký prezident Abraham Lincoln udělal chybu, když zrušil otroctví.
Současný favorit republikánského klání o prezidentskou nominaci chce drasticky omezit volný obchod a zmrazit vztahy s Čínou. Na druhé straně obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Inu autoritativní politici se zjevně přitahují. Glosuje to komentátor listu Der Standard.
Skupina zahraničně politických expertů, kteří mají blízko k republikánské straně, nedávno zveřejnila otevřený dopis. V něm se mimo jiné píše, že za případné vlády prezidenta Trumpa by se Spojené státy staly méně bezpečnou zemí. Proč?
Trump by údajně opět zrušil zákaz mučení, stejně tak by zvrátil Obamovu reformu zdravotnictví. Jen administrativní problémy, které by takový krok způsobil, přitom nahánějí děs všem pojišťovacím expertům. 17 milionů Američanů by se ze dne na den zase ocitlo bez jakéhokoliv zdravotního pojištění. Příznivci realitního magnáta přesto jásají a souhlasí s Trumpem, který tvrdí, že Obamova reforma zdravotnictví, označovaná výrazem Obamacare, je projevem čirého socialismu. Tolik rakouský deník Der Standard.
Jižní Korea a Spojené státy v pondělí zahájily největší společné manévry v historii. Účastní se jich přes 300 tisíc jihokorejských vojáků a skoro 20 tisíc příslušníků americké armády. Severokorejský vůdce Kim Jong-un už minulý týden nařídil připravit jaderné zbraně na možnost okamžitého použití. Podle pozorovatelů tak reagoval na rezoluci OSN, která zpřísňuje mezinárodní sankce vůči Severní Koreji kvůli jejím nedávným zbrojním testům.
Ve středu navíc Kim Jong-un oznámil, že jeho země pokročila ve zmenšování jaderných hlavic tak, že mohou být umístěny na balistických raketách. Jaderné hlavice byly standardizovány na balistické rakety, prohlásil komunistický vůdce na setkání se severokorejskými jadernými experty. Uvedla to severokorejská státní agentura.
Severokorejský vládce Kim Jong-un musí reagovat, proto tamní státní televize šíří válečnou rétoriku. Hodnotí situaci komentátor nizozemského listu The Telegraph. Jenže vojenské manévry Jižní Koreje a Spojených států se nelíbí ani Číně.
Navíc se zdá, že Peking ztrácí vliv na soudruhy v Pchjongjangu, a to navzdory tomu, že Severní Korea je na Číně do velké míry závislá. Pokud by zoufalý Kim Jong-un skutečně stiskl rudý knoflík, byla by odplata za tento krok zničující a celý region by zachvátil chaos. To by zase vyvolalo obrovskou uprchlickou vlnu a jediná pozemní cesta pro migranty vede z Jižní Koreje do Číny, píše komentátor nizozemského deníku The Telegraph.
Brazilská policie v pátek na několik hodin zadržela bývalého prezidenta Luise Inácia Lulu da Silva. Kriminalisté ho vyslýchali v souvislosti s korupčním skandálem kolem státní ropné společnosti Petrobras.
Policisté také provedli razii v Lulově domě. Bývalý politik, který odešel z prezidentského úřadu v roce 2011, ale podezření z korupce odmítá. Páteční zatčení označil za divadlo pro média.
Brazilský list O Povu uvádí, celá země si teď klade otázku, jaké důsledky bude mít vyšetřování někdejšího prezidenta. Politické otřesy, které skandál způsobil, nejsou patrné jen v Brazílii, ale i za jejími hranicemi.
Jméno Lula dosud představovalo dobrou vizitku této jihoamerické země. Je proto jisté, že páteční policejní akce bude mít politické i společenské důsledky a teprve se ukáže, jestli výsledky vyšetřování zásah kriminalistů ospravedlní.
Podle španělského deníku El País se korupční skandál kolem společnosti Petrobras vyšetřuje ve svízelné době. Brazílie je v ekonomické, politické a institucionální krizi a její konec je v nedohlednu. V loňském roce se hrubý domácí produkt propadl o téměř 4% a i ty nejoptimističtější prognózy vycházejí z toho, že letos zaznamená brazilská ekonomika 3% pokles.
Jakoby toho nebylo dost, kvůli řadě obvinění z korupce je v současnosti de facto ochromen brazilský parlament. V následujících týdnech také bude muset současná prezidentka Dilma Rousseffová čelit správnímu řízení. Rousseffová, která byla v letech 2003 až 2010 členkou správní rady Petrobrasu, tvrdí, že o ničem nezákonném nevěděla.
Vyšetřování bývalého brazilského prezidenta nezůstane bez důsledků. Jak to ovlivní budoucnost této velké jihoamerické země? To zatím vůbec není možné odhadnout, píše španělský list El País.
Podle jakého vzorce si lidé vybírají partnery? Na to má lidová moudrost hned několik odpovědí, které si ale vzájemně protiřečí. Čteme na stránkách německého deníku Süddeutsche Zeitung. Podle jednoho stvrzení vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Všichni ale známe řečení, podle kterého se protiklady přitahují. Tak jak to tedy ve skutečnosti je?
Světlo do celé záležitosti teď vnesli američtí vědci. Na stránkách odborného časopisu Journal of Personality and Social Psychology informují, že většina z nás přece jen hledá partnera, který se nám co nejvíce podobá.
Tým odborníků kolem Angely Bansové, profesorky psychologie z Wellesley College v americkém státě Massachusetts, zkoumal, jak si hledáme přátele. Vědce přitom doslova šokovalo zjištění, že v drtivé většině případů se rozhodneme pro osoby se stejnými zájmy a názory na svět, jako máme sami, a to v téměř 90% případů.
Představte si to následovně. Dva úplně cizí lidé se seznámí v letadle nebo při takzvané schůzce naslepo, vysvětluje pro Süddeutsche Zeitung jeden ze spoluautorů studie, profesor Christian Krendl, který přednáší psychologii na univerzitě v americkém Kansasu.
Co se stane po takovém náhodném seznámení? Jde potom zase každý svou cestou nebo ti lidé zůstanou ve styku? V tom, jestli tito lidé navážou přátelský vztah, hraje klíčovou roli podobnost jejich osobností a názorů, je přesvědčen profesor Krendl.
Každý z nás se chce ve společnosti přátel cítit dobře. Nikdo nechce řešit neustálé konflikty a neshody. Hledáme to známé a povědomé, protože díky tomu potom pociťujeme k člověku, pro kterého se rozhodneme, důvěru.
To samé platí zjevně i v případě partnerských vztahů. Ovšem za tu cenu, že většina lidí je postupem času čím dál méně tolerantní vůči ostatním. A ve svém nejbližším okolí hledá především potvrzení vlastních názorů a preferencí, píše německý deník.
Američtí odborníci ve své studii rozbíjejí také jednu velkou iluzi, která bývá připisována především ženám. A sice představu, že během delšího vztahu se partner změní. Nezmění. Lidé se ve vztazích mění jen velmi málo. Dál zůstávají u svých zažitých představ, názorů a předsudků, konstatuje vedoucí výzkumu profesorka psychologie Angela Bansová. Vliv přátel a partnerů je tak překvapivě malý, ale pokud jsou si oba partneři už od počátku hodně podobní, tak nějaký prostor pro další vývoj tam je, dodává americká odbornice.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Aleš Kouba
a Hanka Schánilová.